Amerika rahbari havoni bulg'ayotgan gazlarni kamaytirishga doir keng qamrovli, keskin takliflar bilan chiqdi. Global iqlim harorati ko'tarilayotganini inkor etish mantiqsizlikdir, dedi Oq uy rahbari seshanba kuni Washingtondagi Georgetown universitetida so'zlar ekan. U atmosferani karbonat angidriddan tozalashga bel bog'layapti.
The planet is warming and human activity is contributing to it. So the question now is whether we will have the courage to act before it's too late.
Sayyoramiz isib boryapti, deydi Obama va bu muammoda insoniyat bevosita aybdor. Uni hal qilish uchun o'zimizda jasorat topa olamizmi? Hozir masala shunda, deydi Oq uy rahbari. Bugun hukumat oldida turgan asosiy vazifalardan biri zavodlardan buruqsib chiqayotgan zaharli gazlarni kamaytirishdir, dedi u.
But power plants can still dump unlimited amounts of carbon pollution into the air for free. That's not right, it's not safe, and it needs to stop.
Zavodlar nihoyatda ko'p miqdorda karbonat angidrid gazini atmosferaga chiqarib keladi. Bu yaxshi emas, xavfli va bunga chek qo'yish darkor, dedi Obama. U yangi tashabbusi bo'yicha farmonlar e'lon qilishi kutilyapti. Shu tariqa Kongress tasdig'idan aylanib o'tmoqchi Obama. Qonunchilar avval prezidentning shu mazmundagi hujjatlarni to'sgan edi. Respublikachi Mitch McConnell zavodlarni cheklash soliqlarni oshirish bilan barobar deydi. Obama xorijda ko'mirda ishlovchi zavodlarga ham sarmoya kiritmaslik zarur deb keladi. Ko'mir sanoati bilan tanilgan Kentucky shtatidan chiqqan senator norozi.
Declaring a war on coal is tantamount to declaring a war on
Ko'mirga qarshi kampaniya ish o'rinlariga qarshi urush e'lon qilishdek gap, dedi McConnell. Bugun og'ir iqtisodiy sharoitda arang kunini ko'rayotgan ko'plab amerikaliklarni nonidan ayirish emasmi bu, deb so'raydi u. Global maydonda Barak Obama havoni eng ko'p ifloslayotgan Xitoy va boshqa davlatlar bilan ishlamoqchi. Yaqinda prezident Xitoy rahbari Xi Jinpin bilan muzlatgich va havo sovutgichlardan chiquvchi gazlarni sekin-sekin kamaytirishga kelishib oldi.
We compete for business with them, but we also share a planet.
Biz Xitoy bilan biznes bobida raqobat qilamiz, deydi Oq uy rahbari, lekin bir sayyorada yashaymiz. Shunday ekan, tabiatni asrash uchun mas'uliyatni teng bo'lishimiz lozim. Aks holda barimiz jabr ko'ramiz.
Or we're going to suffer the consequences.
Prezident shamol va quyosh energiyasidan unumli foydalanishni taklif qilyapti. Bunday loyihalarni rag'batlantirmoqchi, federal yerlardan ko'proq maydon ajratmoqchi buning uchun. Toza energiyada yuruvchi mashinalarga ham talab oshishi aniq. Bundan tashqari, qurg'oqchilik bilan olishayotgan dehqonlarga, dovullardan qaqshash ehtimoli yuqori hududlarga madad oshadi. Vashingtondan Kent Klein, Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.